COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Leva o nome da miña parroquia, Martiño, pero é unha borrasca e sopra con forza. Este xoves entrou a primavera e faino cunha borrasca que deixa ventos moi fortes do suroeste. Todos os parques da cidade de Lugo están pechados por precaución dende onte pola tarde. Operarios do concello precintaron o parque da Rosalía de Castro, o da Milagrosa, Paxariños e Marcos Cela. Está prohibido o acceso. E menos mal, e que esta mañá esas fortes rachas de vento provocaron danos irreversibles nun enorme cedro, nun árbore de grandes dimensións no parque de Rosalía de Castro. Quedou tan danado que será necesario talalo. Será talado nas próximas horas. De feito, a zona xa foi acordonada polo concello, por operarios do concello e a policía local, que está regulando o tráfico na rúa García Portela. Así sopraba o vento esta mañá aquí en Lugo. Impresiona. O concello recomenda non achegarse a zonas arboladas. Houbo pequenos incidentes nas últimas horas por mor do vento. Árbores caídos, polas arrancadas sobre a vía pública ou colectores tumbados. O vento chegou a 115 km por hora en Porto Marín e a case 90 en Friol. Chegou a 72 km por hora no campus de Lugo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. A primavera comeza con temperaturas agradables. Eso sí, a mínima non baixou de 8 graus esta mañá e a máxima achegarase aos 15 a primeira hora desta tarde. Agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Por certo, lembramos, dende onte e ata novo aviso están prohibidas as queimas de restos agrícolas por parte de particulares. Información importante en materia de infraestructuras. É certo que é un primeiro paso, un primeiro avance, pero é o primeiro que se dá nesa dirección. E é que o Ministerio de Transportes inicia a redacción do estudo de viabilidade para conectar Lugo con Santiago por tren. O dito é o primeiro paso formal que se dá neste sentido. A redacción dese estudo foi adxudicada por case 360.000 euros. Avalerá os fluxos de viaxeiros, posible demanda e tamén as alternativas para conectar Lugo con Santiago por tren mediante unha variante da línea León a Coruña. E a conselleira de Industria da Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana, viaxou este xoves ata Lugo para anunciar a licitación do proxecto de urbanización doutros 350.000 metros cadrados do Parque Empresarial das Gándaras. É unha ampliación que, unha vez executada, permitirá aumentar nun 28% a capacidade que xa ten agora o polígono industrial. Escoitamos a María Jesús Lorenzana.
Anunciamos que imos aumentar un 28% a capacidade que ten o polígono das Gándaras. Como saben, estamos traballando por o desenvolvemento do solo industrial en Galicia, sobre todo por un desenvolvemento do solo de maneira homoxénea. Queremos apostar pola provincia de Lugo, creemos que ten todavía moitísimo potencial para o desenvolvemento de moitísimas empresas aquí, onde mesmo coñecíamos que Norvento ten unha axuda de fondos europeos con 28 millóns de euros para sentarse neste polígono.
A conselleira precisou que neste momento están en fase de execución outras dúas fases de ampliación do Parque Empresarial das Gándaras. Poden quedar listas este mesmo ano. Coa nova ampliación anunciada este xoves, o polígono alcanza unha superficie de case 1,6 millóns de metros cadrados.
Licitamos xa o proxecto de urbanización de outros 350.000 metros cuadrados. Isto vai supor, con esta ampliación, que o polígono vai chegar xa a 1.600.000 metros, do total de máis de 2 millóns que ten entre todas as fases que están proxectadas. Co cal, pois, seguimos avanzando. Saben que este ano 2025 xa estamos traballando na urbanización das dúas fases que están agora mesmo en execución e que xa van a estar a disposición das empresas.
Por certo, Lorenzana tamén falou aquí en Lugo de Alcoa, a principal empresa da nosa provincia. Dixo que agora mesmo é o momento de deixar traballar a empresa para que a compañía retome un diálogo fluido e constructivo co comité de empresa. En Lugo, golpe na mesa do novo alcalde. Miguel Fernández dá un golpe na mesa en relación coas obras de peonalización no casco histórico. Xuntouse nas últimas horas coas empresas concesionarias e deixoulles ben claro que se acabaron as prórrogas. Na rúa Montevideo teñen que estar listas o 15 de maio e en Santo Domingo teñen que estar rematadas o 15 de xuño. Non hai máis. Polo tanto, a inicios do verán, o casco histórico de Lugo ten que quedar completamente despexado. Escoitamos a Miguel Fernández.
partir do 15 de maio en Montevideo e ao 15 de xuño nesta zona de Santo Domingo teñen que estar rematadas as obras. Nos pondremos todas as facilidades técnicas, habidas e por haber, pero queremos rematar xa estas obras, así lo transmitimos, pero como unha exixencia. Non sabemos que o ciudadano de Lugo e as ciudadanas de Lugo están desexando que acaben as obras. É verdade que as obras sempre molestan, é inevitable. É verdade que actualmente van a un ritmo razonable.
O alcalde confirmou que as empresas confían en acabar en prazo, mesmo unhos días antes se non aparecen máis restos arqueolóxicos, algo que, por certo, non é probable. Non se espera a estas alturas das obras.
Eles me dicen que o ritmo que están, van as obras e co personal e maquinaria que dispoñen, que é posible rematarlas en ese plazo. Incluso, posiblemente, se non aparece ninguna imponderable, non previsto, incluso algún día antes. Pero quixen asegurar de que esa fecha en concreto tiñen que estar rematadas.
Pois veremos. Por certo, en relación coas obras, atentos conductores, hai un novo cambio importante no sentido do tráfico no casco histórico. As obras de peonalización continúan avanzando. Os vehículos deixarán de pasar hoxe por San Marcos. Algún dirá, xa era hora. O Concello activa un plan de circulación que permitirá a entrada e a saída de vehículos por San Fernando para dar saída á zona da Praza do Ferrol. A saída de vehículos que accedan ao centro dende a porta da estación farase por Quiroga Ballesteros, San Froilán e San Fernando. Por certo, o alcalde de Lugo asinou nas últimas horas o decreto de reorganización do goberno local da cidade. Hai poucos cambios, aposta claramente pola continuidade. Miguel Fernández mantén as competencias de transición ecolóxica. O principal cambio é que o concelleiro Jorge Bustos, que leva Deportes e Xuventude, asume a partir de agora a carteira de urbanismo. A área de cohesión social queda dividida en dúas concellerías. Olga Novo asume as competencias de muller e igualdade. O novo concelleiro, Valdir Sinesterra, queda coas competencias de movementos migratorios. Miguel Fernández.
Continuidade ao anterior e tamén introducindo algunhas modificacións coa idea de mellorar o funcionamento da administración aproveitando os perfiles políticos e profesionais dos concelleiros e concelleiras. Así, dende a alcaldía xestionarase a área de transición ecolóxica, unifícanse urbanismo, deporte e xuventude e créanse muller, igualdade e inclusión por unha banda e tamén movimentos migratorios, entre outros pequenos cambios que se producen.
Jorge Bustos asume máis competencias, polo tanto, máis peso no goberno local e o novo home forte no concello. A Deportes e Xuventude, que xa son dúas áreas amplias con bastante contido, suma agora a carteira de urbanismo. É unha das carteiras máis potentes do goberno local. Con que ánimo asume as novas competencias? Pois parece que, en principio, ilusionado. Jorge Bustos.
Traballei de arreo, estou contento, estou motivado e xa sabe o alcalde que ten a seu servicio pois unha persoa que vai traballar todo o que poida e máis aló para que o urbanismo da cidade pois teña pois siga avanzando como está avanzando até agora coas incorporacións da xente que temos agora mesmo, os técnicos.
Falamos agora de Sanidade. O conselleiro de Sanidade, Gómez Caamaño, está hoxe en Monforte visitando o hospital. Ali se fixo un investimento de 1 millón de euros no novo laboratorio de microbioloxía en a área de cardioloxía. E o Partido Popular anuncia que levará iniciativas á Deputación e a todos os concellos da nosa provincia para que o goberno central se mova, que mova ficha e axude a solventar a enorme falta de médicos que hai en Galicia, especialmente en lugares de difícil cobertura. Elena Candia e Antonia Mejide.
Hai medidas, hai instrumentos que podrían mitigar esa falta de profesionais e os lucenses teñen que saber quen ten a responsabilidade para que eso ocurra.
5 puntos moi claros. O primeiro, agilizar o proceso de homologación de titulacións. O segundo, dar cobertura a esas novas prazas acreditadas á oferta pública de especialistas. Modificar o estatuto marco para poder ampliar hasta os 72 anos a idade de xubilación dos médicos. Acelerar a implantación da especialidade de médico de urxencia. E, sobre todo, e tamén, temos moitos alcaldes e moitos voceiros que conocen esta problemática, adoptar medidas, a posibilidade de adoptar medidas para incentivar as prazas de difícil cobertura, especialmente nos concellos máis pequenos, nos concellos nos que é máis complicado.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que xe interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas. Precaución ao volante. Lembren que temos en riba a Martiño. Boa tarde.